โรงงานนี้พัฒนามาพัฒนาไปสุดท้ายก็ขายให้ 4C ซื่อโจที่ฮ่องกงไปแล้วเป็นเพื่อนผมก็สอนมันทำบะหมี่จนทั้งตอนนี้ก็รวยพอสมควรเนี่ยผมชอบสอนคนทำบะหมี่เสร็จแล้วเมื่อ2เดือนแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยล้มรั้ว75โบนี่เขาล้อมรั้วขอบชิดแต่ว่าตรงกลางมีรั้วกลางเพื่อจะกันพื้นที่จะใช้สอยแล้วพื้นที่นี้ไม่ใช้สอยไอ้ส่วนนี้ไม่ใช้สอยนี่มีเจ้าหน้าที่ล้มกำแพงแล้วเอาของเข้ามาเลยยึดเลยยึดเลยนะก็ปรากฏว่าประธานของโฟซีเนี่ยซื่อโจเนี่ยพอดีไปเยี่ยมมณฑลนี้โดยความไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ไม่รู้นะก็ไปกับผู้ว่าแล้วก็ไปดูสถานที่ก็ไปเจอปัญหาเรื่องนี้ก็แปลว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คุณซื้อที่ดินไปแล้วไม่พัฒนาตามกติกาไม่พัฒนาภายในกี่ปีขอยึดกลับนะซื้อโจบอกผมสับมิดไปแล้วโปรเจกต์คุณแม่อนุมัติมาเป็นปีแล้วนะแล้วสุดท้ายซื้อโจมีคอนเนคชั่นไงบอกว่ากวนซี่ไอ้พวกนี้ถอยเลยแล้วถามว่าใจชดเชยไงซื้อโจบอกไม่เป็นไรคุณล้อมรั้วผมเหมือนเดิมแล้วกันจบกันนี่เป็นเคสสดๆเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เมื่อเดือนที่แล้วนะแต่ว่าคงไม่ใช่อยู่ในมาปักกิ่งนะอยู่ที่ชิงเต่าเป็นเรื่องสดๆเลยเพิ่งเกิดฉะนั้นถามว่ามีความจำเป็นไหมบางเคสต้องจำเป็นแต่ว่าถ้าเคสเล็กๆก็อย่าไปยุ่งเขาเลยอย่างยกตัวอย่างเมืองจีนเนี่ยผมเพิ่งสรุปกับคุณบุญยศิษฐ์แล้วก็ไม่ทำบะหมี่นะฮะณวันนี้นะอนาคตยังไม่รู้เวลานี้เราไปลงทุนเมืองจีนทำบะหมี่เนี่ยผมทำไมทำถ้วยอย่างเดียวง่ายลูกค้ารายเดียวนะเก็บสดทำโรงงานบะหมี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยไออาหารบะหมี่เนี่ยมันวัก 17% เราไปเราเสียร้อยเต็มร้อยเลยของ 17% ข้อที่สองเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณใช้เนี่ยถ้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใช้แก๊สอะไรถูกต้องนะสามคนงานต้องมีเรื่องเงินเดือนในฟินเบนิฟิตอะไรต้องมีครบแต่สำหรับคนไอ้โลโก้ที่เขาไปลงทุนบะหมี่ด้วยกันเนี่ยไอ้ 17% เขาเรียกเปาซุ่ยคือเหมาจ่ายเปาซุ่ยคือไม่ต้องจ่ายนะฮะค่าแรงงานก็นับเป็นชิ้นนะฮะอย่างทำโรงงานนี่คุณอาจจะไปเจอ12ชั่วโมง2กะ24ชั่วโมงใช้คน2กะแล้วก็เหมาเป็นเงินนะหรือว่าเชื้อเพลิงก็ใช้ฟืนใช้อะไรก็เผาได้3ปัจจัยหลักของต้นทุนเนี่ยต่างกับเราที่ไปลงทุน 30%ผมบอกวิเคราะห์คุณวิสิทธิ์ฟังกับเจ้าเลยหนีเลยเลิกเลยไม่ไปทำเมืองจีนไม่คิดจะทำบะหมี่เลยแต่ถ้วยเราทำอันนั้นก็ของแห้งนะไม่เป็นไรเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะข้ามไปเวียดนามนิดนึงผมก็ไปถามว่าเวียดนามก็มีคนยุคุณแม่ทำไมไม่ลงทุนมัน80ล้านคนอ่ะแค่เดียวกับเมืองจีนเลยนะไม่ควรไปไม่ควรไปสำหรับคนต่างชาติบางอย่างน่าไปบางอย่างไม่น่าไป
ฟังแล้วหัวถูดีไหมฮะกลับบ้านกันหมดฮะคุณพิพัฒน์นอกจากไอ้ตัวถ้วยบะหมี่แล้วของที่ถามในเครือสาพัฒน์ว่าสาพัฒน์ไปเมืองจีนบ้างหรือเปล่าแล้วทำอะไรบ้างด้วยหนีหมดละ
เอาอย่างนี้มีกะละครั้งหนึ่งเคยไปซื้อทั้งตึกเลย
ครับ
เสร็จแล้วผมไปดูผมก็บอกว่าเฮียเจ้าพูดคำเดียวเจ้าหนีเลยพอดีกล่องยังไม่แกะนะแล้วตอนไป25บาทออกมา50พอดีเลยกำไรสาพัดกำไรแต่ว่าไม่เสียหายแต่ว่าถอยหมดยังไม่เริ่มข้อกระดิ่งต่อยเลยฮะถอยกลับบ้านมีตั้งแต่แอโร่มีทั้งแอโร่เนี่ยเขามีเคยทำโรงงานเสื้ออยู่ที่ไต้จิ๋วอะไต้จิ๋วนะขาดทุนตลอดเลยเพราะเขาระบบการขายเมืองไทยนี่นะเอ็นไพร์100ออกจากโรงงาน50แล้วก็บวกแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่นะส่วนลดเมืองจีนขายไม่ได้เมืองจีนต้องแบบนี้เอาเงินสดมาซื้อ50ขายคุณแล้วคุณจะไปขาย100ขาย60 70เป็นเรื่องของคุณระบบไม่เหมือนกันเลยเพราะไม่มีเครดิตไม่มีเช็คไม่มีอะไรหมดเลยนะอย่างจะทำบะหมี่คุณต้องทำใหญ่ๆแล้วโคนาหนักๆแล้วคนเอารถมาแล้วเงินสดมาซื้อของคุณไปก็ได้นะไอ้เรื่องเครดิตไม่มีเลยที่ว่ากันอย่างยุคอย่างร้านขายส่งเนี่ยมีคนมาซื้อบะหมี่10หีบหมายยกเสร็จขึ้นรถ10หีบจ่ายเงินเท่าแก่ตายแล้วขาดอยู่หีบนึงพรุ่งนี้มาให้เท่าแก่ยกลงมาเลยพรุ่งนี้มึงมาเอาไปกันแล้วกัน นี่คือการค้าของจีนนะอย่างเรามันบ่อเสียงกลางเงี้ยพ่อไปก็เจ๊งแล้วการหลอกก็มีเยอะนะ บางทีมาซื้อเนี่ยโอ้โหบะหมี่คุณดีมากเลยผมจ่ายเงินสดจ่ายเงินสดครึ่งเดียวนะแล้วมาของนี่จ่ายหมดเลยนะผมถามโรงงานพวกนั้นบอกเฮ้ยเขาจ่ายครึ่งเดียวทำไมก็โอเครับปากเขาดิแล้วพรุ่งนี้มาถึงโอ้โหทำไม่ทำอยู่ครึ่งเดียวอ่ะ
เนี่ยนี่คือเป็นเรื่องจริงนะไม่ตลกไม่ใช่โจ๊กเลยต้องเล่นกันอย่างนั้น
อ่
ะแต่เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราไปสับปรับอย่างนั้นไม่ได
้
นะถอยดีกว่า
ทีนี้ถามเป็นความรู้หน่อยฮะกลุ่ม CP เนี่ยในภาพในเมืองไทยแล้วโอ้ไปเมืองจีนประสบความสำเร็จทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วคุณนิพัฒน์แอบเล่าหน่อยเป็นไงบ้างฮะ
CP ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่ขยายเป็นประเทศจีนเป็นเป้าหมายเลยนะอันนี้ต้องเล่าถึงประวัติคุณพ่ออี้ชูนะคุณพ่อคุณธนินเสี่ยอี้ชูนะฉันเวลานี้เนี่ยโลตัสที่เชียงรายก็อี้ชูเหรียญหวามีอี้ชูมีชื่อพ่อไว้นะตัวพ่อนี่ตั้งแต่ออกลูกมาก็ตั้งใจออก4คนไม่ได้ออกเยอะนั่นคุณมันเหนื่อยหรือเปล่าลูกชายของท่าน4คนเนี่ยชื่อจะสังเกตง่ายๆนะแซ่คนจีนนี่แซ่อยู่ข้างบนนะแล้วมีชื่อ2ตัวนะตัวสุดท้ายจะเหมือนกันหมดทุกคนเลยแซ่ต้องเหมือนกันหมดนะแซ่เซ่เซ่ข้างล่างจะเป็นหมิงนะตรงกลางนี่4คน4ตัวแปลกๆน่ะมาจากเจิ้นต้าจงกัวตายละข้อมูลใหม
่อาจารย์สอนสีจดใหญ่ฮะเดี๋ยวไปเลคเชอร์ในห้อง
ฉะนั้นตัวพี่ชายเนี่ยตัวคนโตเนี่ยเซ่เจิ้นหมิงคนที่สองเซ่ต้าหมิงคนที่สามทานหมิงคือเซ่กัวหมิงเซ่จงหมิงคนที่สามแล้วคนเล็กคือคุณธนินเซ่กัวหมิงโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บขาบรรยายนะที่เล่าตามคืออย่างนี้ฮะคือคุณพ่อเขาอะตั้งแต่ออกลูกมาเนี่ยก็มีความตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วนะรวมทั้งที่ชนบทก็เขาก็มีโรงเรียนอีชูจงเชยอีชูเสี่ยวเชยเขาทุ่มเทไปเยอะนะเราตอนประเทศจีนวิกฤตเนี่ยเขาเองก็ไม่ถอยเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ถอยเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ถอยแต่ว่าต้องยอมรับว่ากรรมวิธีของคนจีนเนี่ยเขาสักเซสเรื่องของ อาหารสัตว์ต้องยอมรับเมื่อก่อนพื้นฐานอาหารสัตว์เนี่ยเมืองจีนไอเทคโนโลยีไม่ดี CP ดีมากเข้าไปก็ชนะแต่ว่าทำไปการพัฒนากับเขาโดนขโมยเทคโนโลยีไปเนี่ยขโมยเร็วกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมีตุ๊ดจีนหนึ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ทั้งเครื่องเลยเพราะว่าเขาถอดรหัสไม่ออกยกคอมพิวเตอร์ไปหมดเลยที่คุณหมิงเป็นเรื่องจริงนะตอนนั้นไอ้เหล่าลิ้นอ่ะเป็นผู้จัดการโรงงานเล่าฟังบอกตอนตุ๊ดจีนเนี่ยคอมพิวเตอร์โรงงานถูกยกไปทั้งหมดเลยคือคนงานเนี่ยที่อยากจะไปตั้งโรงงานเองคนงานของจีนเนี่ยมีคาแรคเตอร์อยู่อันหนึ่งก็คือว่าอย่างที่อาจารย์เขียนแข่งกันรวยมึงมีกูต้องมีมึงมีก็ต้องมีมันอย่างมึงตีกอล์ฟกูตีกอล์ฟอะไรทั้งนั้นการเป็นองค์ทุนเงินฉีดซึ่งพวกเราไม่ค่อยมีอันนี้กอติหน่อยนะคนไทยนะผมเรียนกับตายยังเป็นลูกจ้างคนเลยโอเคไม่เป็นไรเพราะสาวเป็นลูกจ้างกันเยอะที่เมืองไทยแต่เมืองจีนเนี่ยเขาสันขวัญขวายเป็นลูกเป็นทุกแบบกันเองนะจะสังเกตนะเอาเฉพาะมือถือแล้วกันโนเกียโมโตโรล่าแล้วแต่ที่ไปตั้งโรงงานพวกนี้ร่วมทุนด้วยรองเท้าอะไรเสื้อผ้าลงทุนด้วยเป็นลูกจ้างด้วยทำงานให้แต่พอหัดหรือฝึกได้มีสกิลแล้วเนี่ยเคยไปตั้งโรงงานเองตัวคนแรงของตัวเองดังเวลานี้เนี่ยผมว่าแบรนด์ของมือถือของเมืองจีนเนี่ยผมไม่น้อยเลย40เป็นแบรนด์ของคนจีนนะถามว่าเทคโนโลยีตรงนั้นนี่มันของใครมันก็ของโมโตโรล่ามันก็ของโนเกียบางทีมันก็เอาเปลือกนอกโนเกียมาใส่เครื่องในโมโตโรล่าออกมาเป็นของมันเลย นะเมื่อเร็วๆนี้เกิดขึ้นที่เยอรมนีเนี่ยทางเบนกับเบนดับบิลนี่ฟ้องประเทศจีน ฟ้องหนึ่งเนี่ยไปลอกแบบของไอ้ BM X3 หรือ 3X ตัวออฟโรดแล้วก็ไปปลอมเรื่องของก๊อปปี้เลยเรียกปลอมเลยว่าไปก๊อปปี้เรื่องของเบนสมาร์ทนะฮะที่จีนส่งไปโชว์จีนบอกว่าไม่ได้ก๊อปปี้คำว่าก๊อปปี้มันต้องเหมือนกันเลยทุกตัวอักษรไห
ม
ของฉันยาวกว่าของเธอ24เซนว่ะ ตัวถังรถนะไม่เอื้อ นี่คือก็ได้จริงนะนี่ก็จริงต้องยอมรับพวกนี้พอเรียนรู้ปั๊บทำเองเลยทำเองแล้วบางทีทำดีกว่ายังไอ้มือถือเนี่ย เคยเห็นสองซิมไหมสองซิมแปลว่าอะไรใส่ซิมสองใบในเครื่องเดียวกันนะทีแรกมันพัฒนาเอติเวตได้ซิมเดียวนี้พัฒนาเอติเวตได้ทั้งสองซิ
ม
บางเครื่องออกมาสามซิมเลยคุณถามโมโตโรล่าถามไอ้มันไม่มีนี่เฉพาะจีนมีเพราะว่าตลาดมันเป็นทวีปอะมันครึ่งหนึ่งของโลกอะมันมีดีแมนมันคิดอะไรก็ได้ที่เราออกมาเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองเลยในของเราคิดเราออกมาเนี่ยขายใครวะยิ่งสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เลิกขาย
คุณพิพัฒน์ขอความรู้เพิ่มอีกหน่อยเมื่อกี้เล่าเรื่อง CP สนุกมากขอย้อนกลับไปที่สหพัฒน์หน่อยได้ไหมฮะรุ่นลูกคุณเทียมเนี่ยมีกี่คนเป็นยังไงกันบ้างฮะแซ่ชื่ออะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้าง
โอเคกลุ่มของสหพัฒน์กับกลุ่มของCP เนี่ยCulture จีนเหมือนกันแต่ถ้าพวกเราผมชอบสังเกตดูจากโลโก้นะสหพัฒน์ตัว S เนี่ยข้างในสี่เหลี่ยมเขาเรียกกัวอีไหลซีปังคือกลมนอกสี่เหลี่ยมในเอาละจดอีกอาจารย์เป็นคัลเจอร์นั่นหมายความว่าภายในของเราเนี่ยทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาสี่สี่เหลี่ยมแต่การทำธุรกิจกับข้างนอกกับลูกค้าเนี่ยต้องกลมกลืนต้องลื่นนะนั่นคือสาพั
ฒ
แต่ CP กลับกันนะนอกซีปังนะข้างในกลมดิ่งเลยเห็นซีพีไหมเจนต้าเห็นไหมสังเกตเปล่าไม่รู้พอดีฉันก็เป็นเจ้าเอมาเหมือนกันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วพี่น้องเขาก็จะกลมเกลียวภายในกลมเกลียวอย่างข้างนอกตรงไปตรงมาเลยทำนองนั้นนะก็เขาเจอไม่เหมือนกันตอนนี้ถามว่าคุณเทียมเนี่ยเอาเจเนอเรชันคุณเทียมดีกว่ามีหกพี่น้องนะแล้วคุณเทียมเนี่ยก็มีลูกอยู่ลูกชายหกลูกหญิงสองเสียไปหนึ่งเลี้ยงหนึ่งเลี้ยงคุณศิรินา
คร
ับ นะตอนนี้หกของลูกคุณเทียมเนี่ยก็คือคุณบุญเอกมีบุญอยู่ห้าคนไอ้คนไม่มีบุญชื่อนรงตอนนี้ไป NGO ไปเลย บุญเอกคนโตบุญประกอบคนที่สองแล้วบุญสิทธิ์คนที่สาม แล้วคนที่สี่นรงแล้วคนที่ห้าบุญเกียรติแล้วคนที่หกบุญชัย
ครับ
ห้าบุญหนึ่งนรงค์แล้วมืออย่างเดียว
แล้วทำไมคุณเทียมเลือกเอาซาเสียขึ้นมาคุมบริษัททำไมไม่เอา
ไม่คุณเทียมวันจากไปนี่จากไปโดยกระทันหัน
ครับ
นะฮะแล้วพอจากไปเนี่ยก็พี่น้องกันเขาทีแรกก็ไม่ถึงขนาดมีตั้งประธานกลุ่มนะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ผมเองก็พอดีคุณเทียมมันเสียนี่ไปกับญาติไปผมเหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะผมลูกคุณเทียมนะลูกคุณเทียมมีสามประเภทนะมีลูกหลานมีลูกเลี้ยงนะไอ้พวกนี้ไม่ใหญ่ผมใหญ่มากลูกจ้างเอาได้แล้ว แต่เขาสนิทมากนะ คุณบุญสิทธิ์ก็บ่นผมฟังเลยหรืออยู่เตี๋ยวว่าไม่ตายนะพูดมั่นใจเพราะผมก็ร่อนเร็วอ่ะแก้ไขปัญหาค่อนข้างจะเร็วโอเคนั่นเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วท่านก็มาปรึกษามาถามความคิดเห็นผมอ่ะบอกบริษัทนี้ให้พี่ชายคนโตเป็นประธานท่านไม่วางอะไรตัวเองไม่มีเลยนะตอนที่คุณเทียมสิ้นบุญใหม่ๆเนี่ยท่านก็วางแบ่งไว้คนอื่นแต่สืบเนื่องจากว่าจากผลงานที่ปรากฏมาตลอดนะก็ต้องพี่น้องยอมรับเลยออโตเมติคเคอรี่เลยชูเป็นประธานกลุ่มไปนะชูเป็นประธานกลุ่มไปเมื่อท่านขึ้นมาเป็นประธานกลุ่มเนี่ยท่านก็พูดมาคำเดียวเขาบอกว่าที่คุณพ่อเขาทำมา50ปีเนี่ยได้แค่นี
้
เขาจะ5ปีนี่จะดับเบิลของคุณพ่อนั่นคือความตั้งใจของท่านผมโอเคเสียสนับสนุนผม3ปีดับเบิลก่อนแล้วกันเพื่อการันตีคุณ5ปีดับเบิลได้เลยตรงนั้นนะก็ค่อนข้างท่านมีวิสัยทัศน์ดี
แล้วได้จริงไหมฮะ5ปี
ก็ได้
ทีนี้การสไตล์การทำงานระหว่างในห้างเทียมกับซาเสียนี่ต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงครับนอกเรื่องนะฮะ
เก่งทั้งคู่ว่ะ นะแต่ว่าเก่งทั้งคู่ที่เหมือนกันทั้งคู่คือไม่อยากไปต่างประเทศแล้วสิ่งที่คุณพ่อเทียมยึดถือไว้ลูกๆ ก็ทำตามก็คือไม่ฆ่าสัตว
์
ไม่ทำอะไรที่มันถึงแม้ไม่ถึงกับมิจฉาชีพอะนะเรื่องเหล้าบุหรี่อะไร ก็คิดดูนี่ท่านไปซื้อโรงงานของกระทรวงกลาโหมเรื่องของที่บ้านโป่งอะโรงงานฆ่าสัตว
์
มีใบอนุญาตแต่ไม่ฆ่าแล้วก็ทำเฉพาะเรื่องของน้ำส้มสายชูอย่างเดียวคือมีหลังหลายธุรกิจไม่ทำนะฮะแต่หลายธุรกิจด้วยความจำเป็นก็ทำทั้งเมื่อก่อนไม่ทำก็คือจะไม่แย่งธุรกิจของอัพสตรีมและก็ไม่แย่งธุรกิจของดาวสตรี
ม
นะอย่างไปแย่งของโชว์หวยยี่ปัวสาปัวแม
่
ตอนหลังก็ร้อยแปดช็อปก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบนะถ้าพูดถึงวิชั่น globalization vision เนี่ยคุณมีสิทธิ์จะดีกว่าเพราะคุณมีสิทธิ์ตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจจะเกเรเหมือนผมไม่คุณพ่อเลยจะไปอยู่ญี่ปุ่นนะฮะเขาก็มีคอนเนคชั่นกับชาวญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะๆฉะนั้นวิสัยทัศน์เรื่องของการมองโลกอะไรทั้งหมดจะกว้างกว่านะฮะแต่เรื่องคอนเซนเทรชั่นอาจจะคุณเทียมเมื่อก่อนดูเฉพาะสาพัฒน์นี่คุณสิต้องดูทั้งสาพัฒน์ทั้งดู ICC เนี่ยจะดีกว้างกว่าในการเจาะลึกสู้คุณเทียมไม่ได
้คุณเทียมรู้สึกจะสั่งห้ามลูกหลานไปเล่นการเมืองด้วยใช่ไหมฮะทีนี้คุณนรงกระโดดเข้าไปครึ่งตัวเนี่ยพี่น้องว่าไงบ้าง
ก็ขาเหยียบก็ไปขาเดียวขาเดียวอยู่ข้างนอกอ่ะไม่เข้าไปเต็มตัวตอนเที่ยงยังทานข้าวอยู่ด้วยกันก็ถามคุณพัดอยู่พักไหนโอ้ยผมอยู่พักใหญ่สุดครับพักอะไรรู้ป่ะพักผ่อนพักผ่อนคือไม่เล่นเนี่ยไม่เล่นผมก็ถามกลับไปว่าแล้วคุณนรงค์อยู่พักไหนบอกเขาไม่เล่นแต่เขารณรงค์พยายามที่จะซื้อสิทธิ์งดซื้อสิทธิ์ใช้เสียงนะพยายามรณรงค์ก็คือท่านไม่ได้เล่นการเมืองผมเชื่อมองในรูปของคุณนรงค์เป็น NGO มากกว่า
ครับ
เป็น NGO มากกว่าม ากกว่าเล่นการเมือง
สักคุณพิพัฒน์มายาวให้พักบ้างกลับไปที่อาจารย์สีฟังกันมันนะฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมช่วงนี้ไหมฮะ
มีลูกศิษย์นั่งฟังอยู่หลายคนไม่ทราบจะรู้จักเจิ้งต้าจงกัวที่ตะกี้คุณพิพัฒน์เล่าให้ฟังหรือเปล่าคะขอขยายความนิดนึงนะเจิ้งต้านี่ก็คือชื่อยี่ห้อชื่อของธุรกิจของเครือ CP ในจีนนะคะส่วนจงกัวนี่ก็คือแปลว่าประเทศจีนแสดงว่าทางคุณพ่อท่านอีชูนี่ตั้งใจ
เพราะว่าแซ่เสีย
ใช่ไหมคะแล้วลงท้ายด้วยหมิงและไอ้ตรงกลางเนี่ยเสี่ยจงหมิงเสี่ยต้าหมิงเสี่ยจงหมิงเสี่ยกัวหมิงก็คือไอ้เจ้าชื่อกลางของลูกสี่คนเนี่ยคือประเทศจีนรวยแสดงว่าแน่วแน่ขนาดนั้นนะคะฟังทันไหมวันนี้ลูกสี่เยอะค่ะวันนี้ค่ะก็เลยสอนภาษาจีนหน่อยค่ะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ขอเสริมเรื่อง CP ดีไหมคะ
เอาเลยครับดีครับสนุกดี
เพราะว่าเรื่อง CP นี่ก็ได้มีโอกาสติดตามทางเขาเหมือนกันนะคะคือ CP ในจีนจะมีลักษณะนี้ค่ะCP ในจีนถ้าเป็น CP ทางด้านธุรกิจเกษตรก็คือบริษัทเจิ้งต้าหรือเจียไตนะฮะแต่ถ้า CP ที่เป็นสาขาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเขาคือบริษัทกลุ่ม ECI นะคะแล้วก็อีก CP หนึ่งที่ตอนนี้เราอาจจะคุ้นๆคือ CP ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าก็คือห้างอิชูเหรียญหัวหรือห้างโลตัสคือ CP ก็ขายกิจการโลตัสในประเทศไทยให้ Tesco แต่เขามีโลตัสเขาจะคงกิจการโลตัสของเขาที่จีนนะคะคนจีนจะเรียกว่าอี้ชูเหรียญหัวนะคะคือห้างโลตัสแล้วเขาก็จะมีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใหญ่มากอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ชื่อซูเปอร์แบรนด์มอลล
์
นะคะก็ดิฉันก็พยายามจะติดตามธุรกิจค้าปลีกของ CP ในจีนซึ่งก็อันนี้เรียนตรงๆว่าลำบากพอสมควรเพราะไปเจอยักษ์ใหญ่อย่างคาฟูของฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้คือบิ๊กธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติรายใหญ่ที่อยู่ในจีนเลยนะคะและไปเจอวอลมาร์ทอีกนะคะเพราะฉะนั้นสถานะของโลตัสในจีนก็ลำบากพอสมควรส่วนห้างซูเปอร์แบรนด์มอลล์ที่เขาตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนที่เปิดซูเปอร์แบรนด์มอลล์นี้โลเคชั่นที่ตั้งดีมากเพราะตะกี้ที่ให้ดูรูปที่เซี่ยงไฮ้อะค่ะที่หอไข่มุกอะห้างซูเปอร์แบรนด์มอลล์เขาจะอยู่ข้างๆหอไข่มุกเลยนะคะค่ะเขาก็จะเน้นใช้คำว่าล้มลุกคุกคลานดีกว่าก็คือเขาพยายามจะเน้นposition ห้างสรรพสินค้าของเขาแห่งนี้ให้เป็นระดับบนนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยบนเท่าไหร่จนล่าสุดก็เพิ่งไปเยี่ยมเยือนเข้ามาเหมือนกันเมื่อเดือนกรกฎาคมเขาก็ลงมาเป็นระดับครอบครัวเป็นธุรกิจเป็นห้างที่ให้คนครอบครัวมาเดินนะคะก็ใช้คำว่าพอไปได้ดีกว่านะคะค่ะทั้งที่ฐานถ้าจะโยงเรื่องกวนซี่หรือเรื่องของสายสัมพันธ์ทั้งที่กลุ่ม CP เนี่ยสายสัมพันธ์ในประเทศจีนโดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่อนข้างดีมากทุกท่านคงทราบแล้วว่า CP คือนักลงทุนต่างชาติ รายแรกที่เข้าไปจีนนะคะเขาจะชอบโม้เรื่องนี้มากเขาจะชอบภูมิใจในเรื่องนี้มากซึ่งเรื่องจริงนะคะเพราะว่าประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศเริ่มเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่นี่1979ใช่ไหมคะแล้วก็พอประมาณ7980นี่แหละค่ะCP ก็เป็นรายแรกที่เข้าไปที่สุนเจิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาแน่วแน่ขนาดตั้งชื่อลูกก็เป็นเจิ้งจ้าจงกัวเลยนะแล้วก็เข้าไปก็กว่าจะถึงวันนี้ก็เป็นเกือบ30ปีก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขารุ่งโรจน์แล้วก็พอเขาเป็นรายแรกๆที่เข้าไปแล้วตอนนั้นการแข่งขันยังไม่สูงก็เขาไปทำธุรกิจร่วมกับรัฐบาลจีนรัฐวิสาหกิจจีนนะคะแต่ว่าด้วยความที่อุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณพิพัฒน์ได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยรวมทั้งการแข่งขันจากต่างชาติที่เป็นชาติอื่นที่ไม่ใช่คนจีนฝรั่งตะวันตกญี่ปุ่นอะไรเข้าไปเนี่ยกิจการของ CP ทุกวันนี้ก็ประคับประคองใช้คำนี้ดีกว่าค่ะค่ะ
คือซูเปอร์แบรนด์มอลล์นี่สืบเนื่องจากโอเวอร์รันเขาว่าโอเวอร์รันในช่วงที่ก่อสร้างเนี่ยเจอช่วงวิกฤตฉะนั้นช่วงวิกฤตเนี่ยนอกจากการลงทุนการหาแหล่งทุนและเงินทุนนี่แพงมากนะรวมทั้งยืดเวลาไปนี่ทำให้ต้นทุนของการลงทุนนี่มันสูงมาก
ๆ
ช่วงหลังนี้ก็คนดูแลรู้สึกจะเป็นคุณธนา
ธนกรเสรีบุรี
ฮะเสรีบุรี ก็ได้แหล่งเงินทุนมาที่ค่อนข้างถูกลงมาประกอบกับเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นตรงนั้นเนี่ยคนที่เข้าชมซูเปอร์แบรนด์มอลล์ณวันนี้นะค่อนข้างฟื้นแล้ว
ครับ
ค่อนข้างฟื้นทีแรกก็ทำท่ามีข่าวจะขายมั่งอย่างนู้นอย่างนี้ขายตั้งวันแรกที่คุณเปรมไปเปิดก็จะขายแล้วล่ะพอได้วันขายเลยขายตั้งวันเปิดเลยตรงนั้นนะแต่ธุรกิจที่สักเซสเขาก็มีนะมอเตอร์ไซค์เวลานี้เขาดีมากนะมอเตอร์ไซค์คุณธนกรก็ดูแลอยู
่
มอเตอร์ไซค์บอกสามบอกสามล้านคันสามล้านคันฉงชิ่งเป็นเมืองที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะมีสักร้อยโรงงานมีสักร้อยลงมาชงชื
่อคุยกันมาหลายตระกูลหลายธุรกิจมันมีแบงค์ไทยไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้คือแบงค์กรุงเทพอยู่มานานเลยตึกสวยมากฮะตรงนั้นฮะคุณพิพัฒน์พอจะเล่าเรื่องแบงค์กรุงเทพ
เรื่องตรงไม่มีข้อมูลแบงค์กรุงเทพคือแบงค์กรุงเทพไปเนี่ยหนึ่งผมไม่แน่ใจโลเคชันตรงนั้นซื้อหรือเช่าหรืออะไรนะลิสกี่ปีเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นโลเคชันที่ดีมาก
ๆ
เหมือนกับสารทูตไทยในสิงคโปร์อ่ะขายเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อนั้นนะฮะอันนี้สืบเนื่องจากว่าไอ้ regulation ของจีนเนี่ยห้ามต่างชาติแบงค์ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ฉะนั้น activity ของแบงค์กรุงเทพก็ไม่ได้มีมากมายมหาศาลนะฮะก็ต้องรอดูว่าต่อไปเนี่ยว่าทางประเทศจีนเขาจะเปิดเรื่องของธุรกิจธนาคารให้กับคนต่างชาติยังไงบ้างคงจะได้เห็นอีกภาพนึงนะฮะอีกแบงค์หนึ่งที่สนใจจีนมากๆนะแล้วก็พยายามสร้างคอนเนคชั่นกับจีนอยู่เนี่ยก็คือแบงค์กสิกรไทย
กสิกร
นะแบงค์กสิกรไทยแบงค์กสิกรไทยเนี่ยทำแอคทิวิตี้สำหรับจีนทุกๆปีนะฮะโดยมีธีมของแต่ละปีไม่เหมือนกันสำหรับเท่าที่ผมทราบปีนี้เนี่ยเขาพยายามเอาธีมเรื่องของโอลิมปิก2008นะฮะพอดีผมเองก็คุณอย่าถามนะผมทำอะไรบ้างผมทั้งซึ่งเนื่องจากว่าผมแหลมมากๆอย่างเงี้ยนะทั้งจีนก็ชอบนะฮะแล้วก็เราควิกรีสปอนส์เนี่ยเราเป็นนักบริหารเวลาจีนถามอะไรมาเนี่ยถามไปแล้วโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเงียบแต่ถามมาทางผมอะรู้ไม่รู้ก็ตอบไอ้ถามว่าตอบไม่ตอบผิดตอบถูกนะบอกกูไม่รู้เดี๋ยวกูตอบเพื่อเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้แล้วนะเลยเขาชอบถามมาฉะนั้นประเทศจีนเนี่ยปีหน้าโอลิมปิกเนี่ยจะมี2แอคทิวิตี้ด้วยกันแอคทิวิตี้1เนี่ยก็การวิ่งคบเพลิงการวิ่งคบเพลิงนะฮะการวิ่งคบเพลิงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยสุดท้ายแล้วไต้หวันถูกตัดออกจากประเทศที่จะให้วิ่งคบเพลิงด้วยเพราะไต้หวันเล่นตุกติกไม่ยอมอย่างนู้นไม่ยอมอย่างนี้นะนะไม่ยอมเลยสุดท้ายจีนบอกไม่รอละเลยไม่มีไต้หวันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้วิ่งคบเพลิงการวิ่งคบเพลิงทีมวิ่งคบเพลิงของจีนจะมาวันที่17กลางคืนแล้วอยู่18แล้ว19วิ่งกลางคืนก็จะไปต่อที่มาเลเซียท่านการวิ่งคบเพลิงครั้งนี้ขอโทษเมษาปีหน้านะเมษาปีหน้าการวิ่งคบเพลิงปีนี้เนี่ยทางจีนเขาจะมี5คนเขาเรียกบาก็อกเนี่ยมา5คนแล้วก็อีก18คนเนี่ยมาจาก3พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ของบาก็อกหรือโอลิมปิกจีนเนี่ยมี3บริษัทด้วยกันอันหนึ่งโคกอัน2คือ Lenovo แล้ว3คือ Samsung โอเคแต่ละสปอนเซอร์เขาจะมา6คนก็18ฉะนั้นทางโอลิมปิกไทยเนี่ยต้องไปสรรหาคนวิ่งครบเพลิงอีก57คนนะฮะตอนนี้งานนี้ก็ตกอยู่ที่ผมเลยมอบไอ้57คนเนี่ยคุณอมรรู้จักอมรไหมบอกไม่รู้จักบอกแกแล็กซี่นี่คนอายุมากๆคงรู้จักนะให้คุณอมรแกแล็กซี่เป็นคนไปรีคูทมา50คนนะฮะแล้วก็ถือโอกาสนี้อาจจะทำการกุศลเฉลิมฉลอง80พรรษาของนายหลวงด้วยก็คงจะมีบริจาคเลยตั้งเป้าไปคุณอมรว่าขอแค่10ล้านก็พออย่าเยอะนะ50คนมาให้10ล้านแล้วก็ทุกอย่างบริจาคผมก็กักไว้7คนสำหรับผู้ใหญ่ที่อาจจะเราต้องให้ลงวิ่งด้วยนะรวมถึงอาจจะเบื้องสูงจะมาปฏิเสธด้วยก็ไม่แน่โอเคตอนนี้จีนมาเนี่ยทางกสิกรไทยก็อยากจะมีส่วนร่วมมากๆนะส่วนร่วมมากๆโดยอย่างยิ่งอยากจะหนึ่งเขาก็สนใจเรื่องจีนอยู่แล้วแล้วก็ทำกิจกรรมเป็นประจำสองนี่อยากจะหาโอกาสนี้เพราะมันถ่ายทอดไปทั่วโลกนะก็อยากจะโชว์ไอ้ตึกปังตอน
นะฮะ
ตึกปังตอนนะอลิแม่น้ำนะก็ซองและแอปโรชเข้ามาผมเองก็อะไรที่ทำให้ได้เนี่ยผมทำให้นะก็ตกลงว่าคืนวันที่18ที่ทีมจีนใหญ่มาเนี่ยคงจะไปเลี้ยงที่กสิกรไทยประมาณ300คนโดยที่จะเปิดลานข้างหน้าโรงแรมเลยนะส่วนรูทติ้งการวิ่งเนี่ยเขาก็ส่งคนมาพยายามที่ให้วิ่งผ่านพระราม9
สะพาน
ตะพานอะไรทำนองนั้นน่ะก็อันหนึ่งที่ผมว่าต้องวิ่งผ่านแน่ๆคือไชน่าทาวน์หรือเยาวราชทั้งหมดนี่คนหนึ่งเนี่ยวิ่ง25 250เมตร250เมตรนะวิ่ง80คนก็20กิโลโดยวิ่ง10กิโลแรกแล้วพักชั่วโมงนึงก็วิ่ง10กิโลหลังแล้วทุกคนที่วิ่งครบเพลิงที่ตนเองถือเนี่ยก็เป็นของที่ระลึกนะก็คือเล่าสู่กันฟังด้วยนะส่วนปีหน้าพิธีเปิดหรือพิธีปิดหรือการชมกีฬาเนี่ยมันเกิดปัญหาหนัก
ครับ
มีบัตรจองมา500กว่าใบพิธีเปิดพิธีปิดนะฮะปรากฏว่าจีนเขาให้บัตรมาประเทศไทยเยอะที่สุดเลยฮะ 35 ใบสิงคโปร์10ใบมาเลย15เรา30นะมากกว่าอินเดียอีก35ใบอินเดีย30ใบตอนนี้ก็ปวดหัวไม่รู้ไปแบ่งใครลงไอ้กสิกรไทยขออย่างเดียว60ใบก็ไม่มีจะให้นะทางเราก็ตั้งบริษัทเจทัวร์เป็นคนจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยในเวลานี้ก็ใช้กำลังภายในแม้กำลังภายนอกมั่งขอจีนให้เพิ่มขึ้นแต่ว่าคิดว่าคงลำบากโยกคงลำบาก
ต้องนั่งปากกันแล้ว
มันไม่เข้าเลยมันไม่มีบัตรเข้าไม่มีบัตรวันที่8เดือน8ปี08กลางคืน2ทุ่ม8นาที8 8นี่บ้าหรือเปล่า
ทำไมคนจีนบ้าเลข8ฮะ
8นี่ถ้าส่งภาษาจีนกลางนี่เรียกปาดถ้ากวางตุ้งเรียกฝาดมาปาดปาดแปลว่าเจริญรุ่งเรืองฟ้าฉายอะพวกฉายอะนะรวยมากๆฝาดฝาดฝาดฝาดฝาดนะ
ก็เลยชอบเลข8
เลข8แล้วเลข8แต่ว่าเสี่ยงมากนะต้องยอมรับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่อยู่ชี้เจ๊คือฝนตกไม่ตกไม่รู
้
ต้องแบบประเทศเราตกไม่ตกจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะอะไรทำนองนั้นนะขนาดวันเข้าดาวนี่ในบัตรเชิญข้างล่างบอกกรณีฝนตกนะก็ไปจัดในที่ร่มแล้วอะไรทำนองนั้นแต่ว่าเขากันไว้เยอะนะเขาใช้จรวดอยู่6ฐานกะยิงขึ้นไปจะกันให้เมฆแม่งหมอกมันไม่เข้าน ะแม่งหมอกไม่เข้า
ตึก
ล
ังนกเขา
จ
ะไม่ม
ี
หล
ัง
คา
ตึกลังนกไม่มีหลังคาไม่ cover นะไม่ cover จริงๆไม่มีอะไรก็คือสนามกีฬาปกติเนี่ยเพียงแต่เขาทำไอ้ลังนกที่เป็นซิกๆๆอยู่รอบๆออกมาสระว่ายน้ำทำเหมือนฟองน้ำอ่ะแต่ถ้าไปดูนี่ไปดูกลางคืนน่าเกลียดน่าเหี่ยวมันผมเลยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหุ้มข้างนอกนะพอโดนอากาศปั๊บมันก็พองมันก็เต่งตึงเหมือนสาวอ่ะพอตรงคืนเหมือนพี่พัดอ่ะ
นั้นเวลาเจอคุณพี่พัดต้องเจอกลางวันใช่ไหม
เจอกลางวันยังน่าดูหน่อย
อาจารย์นครศรีมีอะไรจะเสริมไหมฮะ
เคยเห็นเขาเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเ
จะเสริมเรื่องธุรกิจธนาคารไทยในจีนนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งก็ใช่นะคะทั้งแบงก์กรุงเทพทั้งแบงก์กสิกรนะคะแต่จะเรียนว่าแบงก์กรุงเทพนี้จริงๆแล้วตอนนี้แบงก์กรุงเทพของไทยเนี่ยไปอยู่แถวหน้าในบรรดาธนาคารต่างชาติในจีนแล้วนะคะก็เขาก็อย่างที่คุณพินโยว่าบอกว่าเขามีตึกที่แสนสวยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเขามีสาขาในจีนอยู่ตอนนี้ประมาณ4สาขาละก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยธุรกิจธนาคารเนี่ยเขาจะค่อยๆเปิดเป็นสเต็ปเปิดให้ทำธุรกรรมเงินหยวนได้สำหรับนิติบุคคลเปิดให้ทำธุรกรรมเงินหยวนได้สำหรับบุคคลธรรมดาทีละขั้นทีละตอนแบงก์กรุงเทพเขาก็จะทุกสเต็ปที่รัฐบาลจีนเปิดเขาก็จะก้าวนะคะล่าสุดเขาก็มีอยู่4สาขาแล้วก็ฉันเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจุดแข็งของแบงก์กรุงเทพเนี่ยเนื่องจากลูกค้าของแบงก์กรุงเทพในเมืองจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนไทยก็เลยทำให้แบงก์กรุงเทพในจีนเข้มแข็งได้เพราะอะไรคะเพราะจริงๆลูกค้าของแบงก์กรุงเทพในจีนเนี่ยเป็นชาวไต้หวันนะคะคือจีนกับไต้หวันเนี่ยเราพูดเรื่องการเมืองจีนกับไต้หวันมาคร่าวๆนิดหน่อยแล้วเนี่ยคือจีนกับไต้หวันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังบินข้ามกันโดยตรงไม่ได้นะคะเขายังต้องไปข้ามไปมาเมืองไทยแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะงั้นแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีจุดแข็งอยู่ที่ไต้หวันคือเขาเป็นธนาคารต่างชาติที่เข้มแข็งอยู่ไต้หวันมีสาขาแล้วตัวเขาเองก็มีฐานอยู่ที่เมืองจีนนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักลงทุนไต้หวันลงมาทำธุรกิจในจีนเนี่ยก็จะมาใช้บริการแบงก์กรุงเทพในฐานะแม่สื่อเช่นนี้นี่เองเลยทำให้กิจการของแบงก์กรุงเทพในจีนค่อนข้างเข้มแข็งนะคะค่ะส่วนกสิกรนี่ก็อันนี้ดิฉันชื่นชมอย่างที่คุณพิพัฒน์ว่าเขามีธีมทุกปีในการที่จะทำกิจกรรมเรื่องจีนคงเคยได้ยินคอนเซปต์หรือว่ามีอยู่ปีนึงเขาพูดเรื่องจากห่วงโหสู่เจ้าพระยานั่นแหละค่ะแบงก์กสิกรเขาทำนะทุกปีเขาจะจัดงานสัมมนาใหญ
่
ที่สำนักงานใหญ่ของเขานะคะแล้วก็สมเด็จพระเชษฐาท่านก็ให้เกียรติเสด็จในงานแล้วก็เรื่องความจริงจังของแบงก์กสิกรไทยต่อเรื่องจีนเนี่ยต้องยกให้ CEO เขาเลยคือคุณปั้นค
ุ
ณบรรทุล่ำซำนี้ซุ่มเรียนภาษาจีนคุณบรรทุล่ำซำซุ่มไปจีนทุกเดือนไปบ่อยมากนะคะดิฉันยังเคยบังเอิญไปเจอที่ปักกิ่งอยู่ดีๆไปเจอหน้าโรงแรมกรานด์ไฮแอทเนี่ยคุณบรรทุล่ำซำเขาแม้ว่าในเรื่องการลงทุนของแบงก์กสิกรไทยในจีนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับแบงก์กรุงเทพแต่เขากำลังเก็บข้อมูลอยู่เขากำลังค่อยๆทำค่ะนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งว่าตะกี้ที่แจกอยู่หน้างานเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเอกสารทั้งหลายที่กสิกรไทยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเมืองจีนถ้าเราไปแบงก์กสิกรเราจะเห็นว่าจะมี3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะเอกสาร China Business Quarterly ที่เขาแจกเนี่ยจะมีข้อมูลที่อัปเดตมากเขามีเว็บไซต์ของเขานะคะชื่อ thailandchina.com เนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับจีนตลอดทีมวิจัยของเขาเรื่องจีนเนี่ยจะดีมากก็เลยขออนุญาตโฆษณาแทรกเล็กน้อยได้ไหมคะ
ค่
ะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคะดิฉันมีหนังสือเล่มใหม่ที่จะออกชื่อหนังสือเศรษฐกิจอันนี้ฟรีค่ะชื่อหนังสือเศรษฐกิจมณฑลจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนการพิมพ์จากแบงก์กสิกรไทยนะคะ
รับเงินเข้ามาแล้วนี่คร
ับ รับมาแล้วเขาให้มา 300,000 บาทค่ะผลิตไป 2,500 เล่ม
300,000 บาทต่อมีเงิน
ตอนนี้เดี๋ยวคราวหน้าขอคุณพิพัฒน์ไม่ได้ค่ะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องจีนนะคะหนังสือเป็นงานวิจัยของดิฉันชื่อเศรษฐกิจมณฑลจีนเขาก็สนับสนุนการพิมพ์แจก 2,500 เล่มถ้าเผื่อท่านไหนสนใจนะคะสิ้นเดือนนี้ติดต่อมาขอได้
อาจารย์จะอยู่ที่ไหนตอนสิ้นเดือนฮะ
อีเมลมาได้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าตั้งใจผลิตเพื่อแจกนะคะก็เป็นคร่าวๆเล่าให้ฟังว่ากสิกรเนี่ยเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับจีนนี่เขาก็ทำโดยต่อเนื่องค่ะ
คุณปั้นแจ้งเจตจำนงขอวิ่งคบเพลิงด้วย
อ้าวเล่าใจฮะเล่าใจ
นะฮะ
ตัวแกเองเลยเหรอฮะ
ตัวท่านเอง1ใน57นะหรือ1ใน7ที่ผมกักเอาไว้ยังไม่รู้ให้ใคร
จะวิ่งช่วงขึ้นสะพานจะวิ่งไหวเหรอครับ
ไอ้ลูกนี่ก็ที่หนึ่งก็ที่สองนี่อยากเพิ่มเติมนิดหนึ่ง
ครับ
บ้านเราเนี่ยมัวแต่เถียงกันนะจะสังเกตเหมือนหมากัดกันนะประเทศจีนเนี่ยนโยบายหลักไม่เปลี่ยนแต่นโยบายย่อยลงมาเนี่ยเปลี่ยนทุกวันสามปีที่ผมไปลงทุนที่เมืองจีนเนี่ยเจอสภาพไม่เหมือนกันเลยวันแรกไปลงที่ฉงชิ่งง่ายเป็นบ้าเลยต่างชาติมาโอ้ไฮเทคโนโลยีอนุมัติทันทีเลยช่วงที่สองไปซื้อ3โรงงานเนี่ยช้าช่วงหลังนี้ที่เงินยืมเนี่ยถือว่าไปลงทุนเนี่ยเป็นปีกว่าจะทำเสร็จเพราะจีนเขาถือว่าอย่างนี้ฮะเขา adjustable ก็คือเขาไม่ต้องการคือไม่ต้องการตอนนี้ไปลงทุนที่ฉงชิ่งเนี่ยโอเคต่างชาติแล้วเครื่องจักรไม่เสียตังค์คือไม่ต้องเสียครับไม่ภาษีนำเข้าไม่ต้อง พอต้องลงเฉินตูเนี่ยเอ้ยถ้าต่างชาติถือหุ้นใหญ่ต้องเสียถ้าเป็นคนท้องที่ไม่เสียเราต้องเลยถืออยู่แค่
49%
ในวิธีปรับนะเราก็ยอมถือ49แล้วก็51ก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ต่างชาติถือหุ้นใหญ่นโยบายก็เปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเลยตอนนี้เงินลงทุนไม่ต้องการเงินลงทุนอ่ะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ไฮเทคนี่ก็ไม่ให้ส่งเสริมละ
อ
ย่างบ้านเรายังเปิดส่งเสริมยิ่งเปิดยิ่งกว้างยิ่งเปิดยิ่งกว้างนะผมเป็นห่วงเศรษฐกิจประเทศไทยมากๆในเวลานี้พวกเรารู้นะส่งออกนี่เท่ากับ 70% ของ GDP ใช่ไหมนั้นบริษัทส่งออกผมไปดูรายการสินค้า10รายการแรกเลยนะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับรากหญ้าเราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยส่งออกคุณจะดีอะไรขนาดไหนเนี่ยไอ้ประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่มันควรจะได้รับเนี่ยมันไม่ขยายที่รากหญ้ามันอยู่ที่กลุ่มใหญ่ผมไม่เห็นหนังสืออยู่เล่มจำไม่ได้มันเขียนว่าประเทศที่ยากจนเนี่ยนะ the poor country นะ rich company คือยิ่งประเทศไหนจนเนี่ยจำมันดีบริษัทก็ใหญ่ๆมันจะมีเยอะ
ม
ันดูดอะไรหมดดูดทรัพยากรไปหมดเลยรวมทั้งเงินด้วยนั่นประเทศไทยเรามันจะเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบมาหาคำตอบกันเองแล้วกัน
ทีนี้พูดเรื่องนี้ดีแล้วครับคุณวิพัฒน์เขาบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขาตั้งให้ว่ามีดัชนีมาม่าช่วงไหนเศรษฐกิจมันแย่มาม่าขายดีก็เลยอยากจะถามเรื่องนี้แต่ตอนนี้มาม่าขายดีหรือขายไม่ดีฮะเศรษฐกิจมันดีหรือมันแย่ฮะ
ผมไม่ได้บอกเศรษฐกิจดีหรือแย่พวกเราก็รู้เองฮะแต่ว่ามาม่านี่ดับเบิลดิจิตปี40 1ครั้งแล้วปีนี้ก็ดับเบิลดิจิตโกรธนะโกรธดับเบิลดิจิตแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้ยังมีเวลานิดหน่อยนะก็อยากจะขอแก้ตัวสักนิดนึงถ้ามาม่าต้องขึ้นราคาต้องขอโทษด้วยไม่ใช่ไม่โยบายแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในความคิดของผมเลยเรื่องมาม่าขึ้นราคาทั้งกรมค้าภายในนี่ขอความร่วมมือทุกๆครั้งมาเนี่ยเราก็ใส่ตะกร้าไปเพราะว่าอย่ามาพูดเลยนะผมไม่ได้คิดเลยใส่ตะกร้าไปที่จะไปใส่แฟ้มมันลำบากนะฮะแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่เที่ยวนี้ไม่ใช่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามหลบแต่ว่าข่าวมันก็ออกมาเยอะนะฮะก็อยากจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมามาไม่ขึ้นราคาน ั่นไม่ได้หมายความว่าต้นทุนไม่สูงขึ้นนะครับต้นทุนวัตถุดิบวัสดุสูงขึ้นทุกปีแต่ถ้าการขึ้นมาปี 1% ครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ 2% นะในฐานะผู้บริหารที่ดีเนี่ยเราต้องสามารถปรับตัวภายในของเราโดยภายใต้เงื่อนไขไม่ลดปริมาณและคุณภาพเราไปปรับเรื่องของค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆให้มันสามารถอยู่ได้อันนั้นคือวิธีการบริหารอย่างยกตัวอย่างเช่นสุดท้ายของสุดท้ายที่ยังไม่ออกมานะคงจะออกมาเร็วๆนี้เนี่ยก็คือกล่องบะหมี่มาม่า32นี่จะสังเกตว่าเราเปิดบนเปิดล่างใช่ไหมนี่ผมไปเปิดข้างนะนะซิปไม่ไปเปิดบนเปิดล่างไปเปิดข้างแล้วกันผมสามารถประหยัดกระดาษลงมา 27% นี่เป็นเคสหนึ่งที่ยกให้ฟังว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาถึงแม้เราไม่ได้ขึ้นราคานั้นไม่ความว่าต้นทุนมันสูงขึ้นต้นทุนมันสูงขึ้นแต่จากเราใช้วิธีบริหารของเราอะไรที่ประหยัดได้อะไรที่เพิ่มประสิทธิภาพได้นี่เราพยายามเพิ่
ม
นะนั่นคือวิธีการมาแต่สำหรับเที่ยวนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันเมื่อก่อนข้าวสาลีเนี่ย FOB แม่ติดตันละ107กว่าเหรียญถึง200เหรียญเนี่ยมันปรับไปเรื่อยๆ200เหรียญเรายังรับไหวแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วมันไม่200เหรียญนะมันขึ้นมา500เหรียญนะเหนือหรือเชื่อนะคนก็ถามว่าแล้วคุณมันเป็นไปได้ไงนะเมื่อข้าวสาลีขึ้นมา500เหรียญทั้งหมดตัวผู้รายนี่ชื่อโลกร้อนโลกนี้เรารู้ฮะร้อนนะฮะโลกร้อนเนี่ยมันสิ่งที่เอฟเฟกต์สองเรื่องหนึ่งก็คือทำให้ผลเก็บเกี่ยวมันลดน้อยลงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของออสเตรเลียเนี่ยเคยเก็บข้าวสาลีปี24ล้านตันเหลือ12ล้านตันเก็บไม่ถึงเลย3ปีติดต่อกันนะงั้นเราจะซื้อข้าวสาลีแป้งสาลีที่ออสเตรเลียก็บอกขอโทษผมยังไม่พอกินเลยผมไม่มีอะไรขายคุณเนี่ยผมต้องอินพอร์ตนะฮะนี่เหตุผลหนึ่งเหตุผลอันที่สองก็คือเรื่องเดียวกันโลกร้อนพอโลกร้อนเนี่ยแต่ละประเทศก็พยายามส่งเสริมทำไบโอดีเซลนะฮะอย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยจาก16-17บาทที่ขึ้นเป็น30บาทก็ไปทำไบโอดีเซลพร้อมกันนั้นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรข้าวสาลีทำไบโอดีเซลข้าวสาลีนี่ทำไบโอดีเซลไม่ได้แต่ทางสหรัฐเอาเนื้อที่พ่อปลูกไอ้ข้าวสาลีเนี่ยไปปลูกข้าวโพดเพื่อไปทำไบโอดีเซลโอเคเมื่อก่อนอาหารที่มีอยู่เนี่ยแย่งกันระหว่างคนกับสัตว์เรากินมั่งสัตว์กินมั่งพอสัตว์กินโตแล้วก็ไปกินสัตว์มัน เราใหญ่กว่านะมันก็อยู่ในกะละมังเดียวกันไม่ไปไหนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะไอ้พืชผลที่มันเก็บเกี่ยวได้เนี่ยส่วนหนึ่งบาดีเซลไปกินแล้วเรากินมันไม่ได้กินน้ำมันก็ตายแง่ๆเลยฉะนั้นตัวเลขเนี่ยน้ำมันปาล์มจาก17บาทขึ้นมา30บาทข้าวสาลีไม่ติดตันละ200เหรียญขึ้นมา500เหรียญผมไม่ใช่เทวดาเนี่ยผมชื่อพิพัฒน์ไม่มีนอนหนูกรันก็จริงนะมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องขอโทษพวกเราจริงๆนะไม่ใช่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปค้าทำอะไรเกินควรวันนี้ก็ต้องรายงานให้ทราบที่บอร์ดเหมือนกันเนี่ยเราทำซิมูเลชันไม่ขึ้นราคาเลยปีหน้าขาดทุนไม่เยอะ111ล้าน
นิดเดียวฮะร้อยกว่าล้าน
ฉันต้องขออนุญาตนะครับอันนี้จริงๆไม่
เป็นกี่บาทครับคุณพิพัฒน
์เชื่อขึ้น
ห้าบาทนี่ผมจะต้องไปซื้อกี่บาทที่ร้านเซเว่น
จริงๆนะบอกตรงๆถ้ารัฐบาลที่ฉลาดต้องปล่อยให้มันไปตามกลไกตลาดถึงแม้ผมบอกขึ้น6บาทคุณไม่ต้องซื้อ6บาทห้าบาทคุณก็ซื้อได
้
ทุกวันนี้บอก5บาทคุณซื้อกี่บาทผมถาม12นี่ซื้อเท่าไหร
่
37 38 39 40 42ผมเชื่อเราขึ้น6บาทนี่คุณซื้อ5บาทเองนะเวลานี้ไอ้พวกไฮเปอร์มาร์เก็ตมันใช้วิธีบีบคุณนวดคุณทุกแบนแต่เลย
กี่เดือนฮะเครดิตซื้อมาม่าเนี่ย
45วันมั้งแล้วแต่เขาพูดอ่ะนะเป็นไบมาร์เก็ตพูดลำบาก
เราถือได้ไหมฮะ
ไม่ได้เดี๋ยวก็เอาเราออกเอาเซลนะฉะนั้นคงต้องขึ้นนะในหน้าซองขึ้นมา6บาทแต่จริงๆการซื้อการขายนี่มันก็แข่งขันเพื่อความอยู่รอดมันก็ลดราคากันเอง
กลับบ้านวันนี้นอกจากต้องเติมน้ำมันแล้วแวะซื้อมาม่าด้วยนะครับตุนไว้นะฮะขึ้นแน่ๆ6บาทฮะอาจารย์อักษรศรีจะกินมาม่าเลยวะ
ของโปรดค่ะ
มีอะไรจะเสริมไหมฮะเดี๋ยวจะกลับไปที่ข้างล่างว่าใครมีอะไรอยากจะถามบ้างอาจารย์จะทิ้งอะไรไว้หน่อยไหมฮะ
น่าจะให้ฟลอเลยดีกว่า
ได้ครับ
จะได้เพราะเรื่องจีนมันหลายเรื่องมากเดี๋ยวตอบคำถามดีกว่า
ใครมีอะไรอยากถามเรื่องจีนและมาม่าไหมฮะเชิญฮะข้างล่าง
ใครจะเป็นจีนนะอันแรกขอก่อนเรียนภาษาจีนนะพูดให้คล่องให้เข้าใจจริงๆนะโรงงานอย่าไปแปลเป็นรถยนต์นะ มีล่ามผมไปกับท่านรองนายกอะไรของของสิงห์หมิงไทยอ่ะสิงห์หมิงไทยรู้จักไหมซีเมนต์ไทยไปที่เมืองจีนตั้งซีเมนต์ไทยถ่ายกอไปเลยต้องถอยทับกันมาขนาดปูนซีเมนต์ไทยยังถอยกลับมาเลยนะผมเคยไปเจอล่ามอยู่คนก็ล่ามแล้วก็ผมก็ฟังนะเขาบอกโง่เฮงแต่ไม่ถูกเลยที่นู่นนะฉะนั้นเรื่องภาษานี่ผมว่าสำคัญมากนะสำคัญถึงขนาดไหนเนี่ยลูกสาวผมจบปริญญาเอกที่ UC Davidนะอายุ40เนี่ยผมส่งไปเรียนภาษาจีนอยู่ตอนนี้แต่จีนสอนเร็วนะ3เดือนเนี่ยเขียนเอเซได้เลยแต่ว่าเขียนผิดเยอะ ส่งให้พ่อแก เขียนผิดเยอะแต่น้อยที่สุดนะ เร็วมากๆเร็วมากๆนะวันวันก็3ชั่วโมงเรียนตอนบ่ายมีหัดร้องเพลงเขียนหนังสือมีอะไรก็แฮปปี
้3เดือนนี้ร้องเขียนมีได้เลยมั้ยฮะ
เขียนมีสบายเลย
เดี๋ยวคุณพิพัฒน์ลูก7คนที่ทำอะไรแอบซักประวัติหน่อยวางแผนชีวิตลูกแต่ละคนยังไงฮะ
คือผมวางแผนชีวิตลูก7คนนี่ก็เอ็กซิเดนต์จ้ะ
ผมนึกว่าโปรดักทีฟ
ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าในเมื่ออยู่มาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดฉะนั้นลูกผมทุกคนบอกเงินพ่อไม่มีจะให้นะจะเรียนแล้วก็เรียนไปก็เรียนก็จบไปทั้งหมดปริญญาโทมั่งปริญญาเอกมั่งก็ว่าไปกำลังเรียนปริญญาเอกอีกคนนึงคอมพิวเตอร์ลูกคนโตลูกชายคนโตทำงานมานะฮะแล้วทุกคนก็แปลกนะ7คน7สถาบันนะปริญญาตรีนะมีคนเล็กสุดจบนิติศาสตร์ที่นี่แล้วไปจบปริญญาโทกฎหมายที่จุฬา
ครับ
นะ7คน7สถาบัน
ครับเข้าสู่วงการธุรกิจบ้างมั้ยฮะ
ก็อยู่ช่วยพ่อเกือบหมดคนนึงรับผิดชอบส่งออก
ครับ
คนรับชอบคอมพิวเตอร
์
คนนึงรับผิดชอบการตลาดก็แบ่งกันไปคนโตนี่ภาษาดีหน่อยเอาถ้าบอร์ด3คนคือส่วนใหญ่ผู้ชายต้องอยู่ในบอร์ดนะผู้หญิงเขาคุณบุญสิทธิ์เวลาบอกว่าผมจะเกษียณหาคนก็มาหาลูกชายมาคนเสียใจนะลูกสาวเยอะแยะอยู่ตรงนี
้ครับเชิญครับผู้ฟังมีอะไรจะถามไหมครับเชิญฮะเชิญ
คือไม่มีคำถามนี่สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือพูดได้ชัดมากเข้าใจอีกประเด็นพูดแล้วกูไม่รู้เรื่องว่ะ
ลูกศิษย์เยอะเดี๋ยวถามเดี๋ยวให้คะแนนนะเร็วช่วยถามไงต้องใช้วิธีนี้ค่ะลูกศิษย์เยอะมากค่ะวิธีแบบไทยๆอ่ะแล้วอยากรู้อะไร
เชิญนะหน้าม้ากำลังจะยืนแล้วเชิญครับ
ปัญจี้ปัญจี้อยู่ไหน
เชิญครับเชิญครับ
ข้อที่สองนะครับก็คือว่าถ้าสมมติจะเป็นเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในเรื่องของการที่จะไปเจรจาเนี่ยผมเห็นว่ามีบริษัทที่เป็นบริษัทคนจีนนะฮะที่เขาบอกว่ารับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการลงทุนกับจีนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ครับโอเคถ้าจะไปลงทุนจีนนะผมแนะนำไปสภาธุรกิจไทยจีนดีที่สุดอยู่ที่หอการค้าไทยทางนุ่นบพิพิมุกนะสภาธุรกิจไทยจีนซึ่งมีคุณธนากรเซบุรีเป็นฮะราชบพิตรเหรออยู่แถวนี้แหละ
แถวนี้
นะครับคงจะได้ข้อมูลดีกว่าที่อื่นในข้อแรกก่อนข้อสองเรื่องอสังหาริมทรัพย์คนจีนเนี่ยอย่าว่าแต่เราเป็นคนต่างชาติคนจีนก็ห้ามซื
้
อที่เขาไม่ได้ขายนะ30 ปี 50 ปี 70 ปีแล้วจะเจรจาต้าอวยผมอยากจะให้เห็นตรงนี้นิดหนึ่งทำไมรัฐบาลจีนเนี่ยเรื่องของการเมืองเขานิ่งและหรือไอ้สสไม่คอร์รัปชันหรืออะไรไม่มีเรื่องของสสปัญหาสสซื้อเสียงเนี่ยหนึ่งเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขามีสมัชชาแห่งชาติบ้านเราก็มีสภาที่ปรึกษาเลยทำนองนี้สมัชชาแห่งชาติประกอบด้วยหลายพรรคได้กำหนดนโยบายของประเทศชาติว่าจะพัฒนาไปตรงไหนอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนก็พูดบอกว่าโจเทียนเซินจุ้นเซินจุ้นเป็นของเมื่อวานนี้เซินจุ้นจิงเทียนสร้างไห่วันนี้เซี่ยงไฮ้มิงเทียนฉงชิ่งอนาคตฉงชิ่งท่านก็รู้ละทิศทางก็ต้องพัฒนาจากเซินจุ้นทดลองสำเร็จมาเปิดที่ผู่ตงสร้างไห่พอผู่ตงสร้างไห่เสร็จเข้าไปพัฒนาที่ฉงชิ่งนั่นเห็นอยู่อันหนึ่งเห็นชัดนะฮะอันที่สองเนี่ยเขาพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนแรกตอนเปิดประเทศใหม่ๆแล้วเป่าอุนเซอร์หุยนะฮะอุนเป่าเซอร์หุยเป่าอุนเซอร์หุยคือให้กินอิ่มให้อยู่แบบอบอุ่นอยู่แบบอยู่แบบกินอิ่มอยู่อุ่นนะอย่างไรกันนะเป่าอุนเซอร์หุยตอนนี้ก็พัฒนาอยู่ขั้นที่สองเรียกเสี่ยวคังเซอร์หุยเสี่ยวคังเซอร์หุยก็คือpeople work and live happily มีบ้านเล็กๆสักหลังเดิมมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องทีวีนะฮะแล้วสุดท้ายพัฒนาไปขั้นของต้าถงเซอร์หุยภาษาอังกฤษเรียกอัลโทเพียนะเขาพัฒนาค่อนข้างจะชัดเจนขนาดเสี่ยวคังซื่อพูดก็ยังแบ่งเป็นหลายเฟสนะฮะแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นเขาพัฒนาไปเนี่ยค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้มา4เหรียญเศรษฐกิจแล้วที่เป็นชุดนั้นมา3เหรียญเศรษฐกิจแล้วที่เป็นชุดมาอีสเทิร์นซีบอร์ดเซาท์เทิร์นซีบอร์ดไอสนามบินสร้างไปแล้วล้างหมดมีประเทศไทยที่นั่นไม่
ม
ีเขาเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะอย่างทริกอเจสเนี่ยแทนที่ก็จะเอามาเป็นทริกอเจสเขาสร้างเสี่ยวซันเซียก่อนทดลองว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้แล้วค่อยสร้างซันเซียใหม
่
นั่นก็คื อวิธีการพัฒนาประเทศเขาแบบมีขั้นมีตอนและมีเป้าหมายนะฮะข้อที่สองเนี่ยการเมืองของเขานี่แปลกกว่าของเราการเมืองของเขานี่เขาเรียกว่าเซอร์ฮุยจูอี้เนี่ยเขามีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งของเขานี่สมมติเขตนี้20 คนเนี่ยแทนที่คุณไปลงคะแนนเสียงซื้อเสียงอะไรไม่ใช่รัฐบาลจะคัดเลือกมาเหมือนตอนนี้รัฐมนตรีใหม่เนี่ยคัดเลือกมา40 คนแล้ว40 คนเนี่ยให้พวกคุณไปเลือกภายใน40 คนเลือกมา20 คนฉันไม่มีการซื้อเสียงและไม่มีขายการขายสิทธิ
์
ฉันไอ้คนที่มานี่ถูกสกรีนมารอบหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้แตกต่างเมืองไทยอันที่สามแตกต่างเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยพยายามรัฐบาลจิ๋วก็พยายามบอกว่าเรื่องของ allocation เรื่องของงบประมาณเนี่ย 3-5% ไปถูอบต.อบจ. พวกอบต.อบจ.มันฆ่ากันนี่มันแย่งกันเป็นอบต.อบจ.มันงบประมาณรองงบประมาณข้างบนลงมาประเทศจีนไม่มีให้งบประมาณจากส่วนกลางนะฮะคุณจะมาคุมเป็นผู้ว่ามณฑลนี้คุณทำธุรกิจทำอะไรก็แล้วแต่คุณพัฒนาร้อยละ70รายได้ที่ภาษีคุณเก็บได้ส่งเข้าคลัง25คุณพัฒนาท้องถิ่นของคุณเองฉะนั้นไอ้คนที่มาพัฒนาเนี่ยมันเก่งมันแย่งกันมันแข่งกันนะมันก็พัฒนาเร็วทุกๆมณฑลเลยเวลานี้เนี่ยจะไม่มีแตกต่างกันไม่แตกต่างถ้าต่างคนต่างพัฒนาอย่างเร็วอย่างเราไม่ใช่รองบประมาณจากข้างบนลงมาแล้วก็ผู้ยี่ผู้ย้ำอันแรกก็สร้างที่ทำการก่อนจะเริ่มเลยต่างๆจังหวัดนะจะไปหาสถานที่อบต.อบจ.สำนักงานไม่ต้องดูอะไรใหญ่สุดของมันน่ะใช่แล้วเงินเราอ่ะนะแต่มันทำมันต่างกันอยู่ตรงนี
้
มันคอนเซ็ปต์มันผิดฉะนั้นคุณจะไปซื้อสุดใกล้เสียงจะไปจับอะไรต้องจับลองสปีนมาสักรอบนึงแล้วเลือกแต่คนดีมันก็จบถ้าไม่มีซื้อสิทธิ์ใช้เสียงก็มีความ
คุณพิพัฒน์เลือกพักไหนฮะรอบนี
้พักก่อนแต่ดูแล้วแปลกๆเยอะนะยันคนดีใครจะไปเล่น
ผมมี40ล้านเนี่ยผมไปลงสอสอมั้ยอย่าเลยนะให้ลุงให้หลานดีกว่าไม่คุ้มอ่ะได้หรือไม่ได้ยังไม่มีใครรู้นะได้แล้วเนี่ยแล้วไม่เอาคืนอ่ะโง่ถึงขนาดนั้นเหรอเป็นสสได้ไม่ได้ต้องเอาคืน
ข้างล่างเชิญต่อครับใครมีอะไรถามต่อครับเชิญครับเชิญครับ
เดี๋ยวตอบนะก็คือไม่ขายขาดนะไม่ขายขาดแล้วคนต่างชาติจะไปซื้อคอนโดนะแค่ฉี่อย่างเดียวนะแค่ฉี่อย่างเดียวคนท้องถิ่นยังสามารถกู้ของสามารถอะไรได
้
เขาสกรีนมากเลยคนต่างชาตินะเขาไม่อยากให้คนต่างชาติเอาเงินไปเก็งกำไรซื้ออสังหาริมทรัพย์นะ
อาจารย์เชิญครับรักสามเศร้าใช่ไหมฮะใหม่ครับใหม่ฮะ
คือพอเห็นการเจริญของจีนนะฮะพอที่สังเกตดูมันจะเป็นเรื่องของวัตถุเป็นส่วนใหญ่ก็เลยอยากเรียนถามคุณพิพัฒน์ว่าและในแง่ของจิตใจนะฮะในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะถ้าเห็นภาพนี้ก็แสดงว่าคนคงไม่ค่อยสนใจในเรื่องไอ้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดิมของจีนเนี่ยยังคงอยู่หรือเปล่านั่นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นสองก็คือว่าคนจีนนี่เน้นเรื่องกวนซีกวนซีฮะ
กวนซี
เนี่ยเรื่องคอนเน็กชันเนี่ยถามว่าคอนเน็กชันเนี่ยมันทำลายระบบความยุติธรรมหรือทำลายความชอบธรรมในจีนด้วยหรือเปล่าเช่นอย่างสมมติว่าผมกับคุยท่านอาจจะมีคอนเน็กชันที่ดีกันนะฮะขณะเดียวกันไม่มีคนอื่นเนี่ยแต่ขณะเดียวคนอื่นคุณมีสิทธิ์มากกว่าแล้วผมให้สิทธิ์คุยพักหรือว่าจะให้สิทธิ์คนอื่นซึ่งเขาอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าคือทำลายระบบความเป็นธรรมหรือว่าธรรมาภิบาลไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนั้นอันที่สามนะคือหลายคำถามโทษที คือเกี่ยวกับชื่ออะไรนะเจิ้นต้า
จงกัว
จงกัวนะตอนนี้คือถ้าโดยเท่าที่ผมรู้ว่าคือชื่อจีนเนี่ยนะฮะมันจะมีแท้แล้วตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากชื่อตัวที่สามค่อยแตกต่างกันแต่ว่าของซีพีนี่ปรากฏว่าตัวที่สามเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางนี่ต่างกันเลยอยากจะขอความเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
โอเคการตั้งชื่อจีนมี2ประเภทประเภทที่เจิ้นตาจงโก้อย่างที่ว่าเป็นชื่อปกติแต่ชื่อที่อาจารย์บอกว่าตรงกลางเหมือนกันเนี่ยเป็นชื่อเจเนอเรชันนะชื่อส่วนใหญ่คนจีนมี2ชื่อนะไม่ใช่เปิด2บัญชีนะ มี2ชื
่
อ ชื่อหนึ่งชื่อสืบตระกูลมา มองปั๊บคนนี้ก็ต้องเรียกอาเจกเลย
อ
ันนี้หลานกูดีกว่าทั้งแก่กว่าฉันเยอะแยะเลยคือประเทศจีนเนี่ยมัน 4,000 ปี 5,000 ปีมันถ่ายทอดมาfamily ไหนเนี่ยรวยหน่อยก็ออกลูกเร็วหน่อยฉะนั้นพอมันเรียงตัดอันดับจะเป็นมันไปไกลแล้วอ่ะมันเป็นเหลนเลยทั้งอายุมากเลยต้องเป็นเหลนเราก็ได้ไอ้ตรงนั้นมีบอกไอ้ตัวกลางนี่จะบอกเจเนอเรชันไหน
ว่าอยู่เจเนอเรชันไหนรับยากกันได้
อย่างชื่อผมเนี่ยเจมซี่เชียงก็เจมซี่เชียงไปนะแต่ถ้าเอาตระกูลเนี่ยเจมจ่ายเม้งเนี่ยครับมองไอ้จ่ายเม้งก็ต้องเรียกเลยเจ็กหรือเรียกว่าหลานเนี่ยนั่นอีกตัวมีสองชื่อนะนี่อันแรกก่อนนะอันที่สองก็คือที่ว่าพัฒนาทางวัตถุเนี่ย ต้องยอมรับว่าพัฒนาทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีเวลานี้นี่แข่งแย่งกันน่าเกลียดมีคำพูดหนึ่งผมไม่ค่อยอยากจะโพสต์ตรงนี้เขาบอกจงกัวนั้นเย็นหยู่เฉินจิ้วเป็นห้วยจงกัวหนีเย็นเป็นห้วยจิ้วหยู่เฉิน
แปลว่าอะไร
โอเคเอาใหม่อาจารย
์แต่อย่าให้เขีย
นในหนังสือนะว่าผมบอกก็จงกัวนั้นเย็นหยู่เฉินจิ้วเป็นห้วยนั้นเย็นนะจงกัว女人变坏就有钱เคล็ดลับจะบอกบ่งบอกเลยว่าสังคมเป็นอย่างนั้นจริง
ๆ
นะ
ฮะอาจารย์แปลให้ลูกศิษย์ฟังหน่อย
แปลได้ไหมอย่าเอาเรียนแบบ
พูดแบบง่ายๆเลยคือผู้หญิงอยากรวยก็ต้อง
เลวอ่ะ
แล้วผู้ชายอยากรวยครับ
ไอ้ผู้ชายรวยแล้วมันก็เลวอ่ะจริงฮะสมเลเทเมาอย่างคือมันไม่เคยมีไงไม่เคยมีนะฮะพอรวยแล้วก็ใช้จ่ายถ้าเราไปมาเก๊านะหนึ่งมาเก๊าเวลานี้ทุกวันนี้อยู่ได้นะคาสิโนนะร้อยละ 80มาจากเมืองจีนถามว่าคนนี้เงินเท่าไหร่ไม่ใช่โกงมาทั้งนั้นอ่ะนะหรือมาฟอกเงินหรือจะมาเสี่ยงอะไรเป็นเงินของรัฐบาลเนี่ยมาเล่นเงินนะก็ที่สองไปพวกแบรนด์เนมช็อปเนี่ยอย่างบอสหรืออะไรนะมันหยิบก็เหมือนเราไปซื้อของที่โบเบอร์เงินสดนะทั้งหมดมันแข่งกันใช้เงิน
อ
่ะแล้วกินทิ้งคว่างๆโอ้โหไอ้กินไม่เหลือนี่มันไม่แน่จริงว่ะไม่เลี้ยงจริงอ่ะถ้าเลี้ยงจริงยังเหลือยิ่งเยอะเลี้ยงจริงต้องเหลือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แต่ว่าต้องยอมรับอยู่สิ่งหนึ่งก็คือผู้นำจีนเคร่งมากนะเรื่องของการจับคอร์รัปชันแล้วเขาก็คงไม่ใช่เพื่อจะยืดเยื้อไปรัฐบาลหน้าเพื่อไปต่อยตัวเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะผิดตรงนี้ก็ว่างตรงนี้เลยนะยิงเป้าก็อย่างก็ว่าเล
่
นแล้วตัวแรงที่สุดเนี่ยตัวมือปราบเนี่ยก็คือตัวรองนายกผู้หญิงอ่ะเอางั้นมานำอู่อีคือไปจับไอ้คอร์รัปชันที่ซัวเถาอ่ะก็ไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ฮกเกี้ยนแล้วส่งไปสืบแล้วจับเลยตัวเขายังไม่กล้ามาซัวเถากลัวโดนยิงเหมือนกันยิงเหล็กเมื่อเร็วๆนี้มีปัญหาที่เมื่อกี้ได้เกริ่นกันบอกว่าอาหารก็จริงคุณภาพสินค้าของจีนเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรเรื่องใหญ่ๆนะอุยจะเป็นหัวหน้ายังปราบซาก็อุยนะ
อ
ุยปราบซาแล้วทีนี้ปราบเรื่องของคุณภาพสินค้านะอุยนะเป็นหัวหน้าเราออกรถมาเป็นพันคันเลยแล้วบนรถนี่มีอุปกรณ์เนี่ยไปเช็คตามโรงงานไม่ดีปิดถึง8-9,000โรงงานเลยเขาอยากจะแสดงทั่วโลกดูว่าให้กินของจีนตายยังไงเอ้ยไม่ใช่ไม่ตาย
แกไม่มีลูกใช่ไหมฮะไม่มีครอบครัวใช่ไหมมาดามอุ๋ยเนี่ยแกเลยลุยซะขนาดนี
้เอ้ยมีน้องชาย
อะ
มีน้องชายชื่อสมคิดจตุศรีพิทักษ์ชื่อเฮียกวาง
ทำไมเมืองจีนรักแกฮะเฮียกวงเราเนี่ยฮะอาจารย์สมคิดเนี่ย
จุด
ไม่เอาซะหน่อยแล้ว
อาจารย์ผม
ไม่ในแง่ดีฮะในแง่ดี
อาจารย์ผม
คือทำไมถึงวางตัว
แง่ดีเป็นคนเก่งนักวางกลยุทธ์ดีกว่าจบอาจารย์ผม
คำถามต่อไปฮะคอนเน็กชันฮะ
มันไม่ค่อยอย่างนี้ทางผู้นำมีแต่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเขาไม่รู้เรื่องธรรมาภิบาลอย่างที่ไอ้สองคนที่ผมคัดเลือกดีนะเวลาจี้มากๆนะตลาดหลักทรัพย์หรือยุ่งชิบหายเลยเว้ย มันพูดอย่างนั้นเขาไม่รู้ไม่ใช่เขาไม่ทำนะอย่างว่าเฮ่อหลีเฮ่อฝามยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะบางทีมันไม่ถูกกฎหมายบางทีมันไม่ถูกทำขนบธรรมเนียมแต่เขาคิดว่าก็ผมไม่ได้โกงอ่ะเงินผมไม่ได้เอาของไปไหนผมก็คืนแบงค์ไปผมก็จ่ายดอกเบี้ยคุณ
อ
่ะนะฮะฉะนั้นเรื่องกวนซี่เนี่ยถ้ารัฐบาลผู้ใหญ่ก็เอาจริงเอาจังตรงไปตรงมาเนี่ยข้างล่างไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรถ้าจะไปทำแบบไม่ตรงไปตรงมานะทางที่ดีก็ทำตรงไปตรงมาดีที่สุด
เชิญครับ
เสริมเรื่องกวนซี่นิดนึงอะค่ะคือกวนซี่นี่คงจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากในเมืองจีนคงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นคือเวลาเราจะเริ่มต้นทำอะไรถ้ามีกวนซี่เนี่ย มันจะสะดวกสบายอย่างที่ฉันได้มีโอกาสคุณพิพัฒน์แนะนำอย่างเงี้ยมิสเตอร์เซียวนั้นก็รับรองเราอย่างดีเพราะเรามีกวนซี่คือคุณพิพัฒน์ใช่ไหมคะกวนซี่จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่สำคัญเวลาจะทำอะไรในเมืองจีนแต่เรามีกวนซี่เฉพาะช่วงระยะเริ่มต้นธุรกิจเราอย่าไปพึ่งพิงกวนซี่มากเกินไปอย่าไปเชื่อใจกวนซี่มากเกินไปเราจะต้องทำโดยที่มีทำนองคลองธรรมของเราไปด้วยมีกวนซี่ดีแต่ว่าแค่ระยะเริ่มต้นน่าจะอย่างนี้มากกว่านะคะเพราะถ้าเราพึ่งกวนซี่ไปเราจะเจ็บตัวเพราะกวนซี่นะคะน่าจะเป็นลักษณะนั้นค่ะ
เชิญครับเชิญใครมีอะไรต่อไหมฮะเดี๋ยวจะเลิกละเชิญครับเชิญเชิญฮะข้างหลังเชิญฮะเชิญฮะกระโดดขึ้นยืนเลยครับไมค์กำลังไปถึงท่านนะครับ
ได้ยินมาว่าบางที่บอกว่าค่าแรงงานจีนถูกบางที่บอกว่าเริ่มแพงแล้วก็เลยอยากทราบว่าค่าแรงในเมืองกับชนบทเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเนี่ยสูงไหมครับขอบคุณครับ
ต้องยอมรับนะว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเขาสองกะละเหมาจ่ายนะเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็กับห้ามนะตั้งแต่ชั่วโมงต้องมีโอทีมีอะไรนะทุกอย่างเปลี่ยนอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเมืองใหญ่เมืองเล็กเลยเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้านะเชิญ
พูดง่ายว่าสูงขึ้นนะคะค่าแรงในจีนสูงขึ้นแต่อย่างที่ชงชิ่งโรงงานคุณพิพัฒน์เองใช่เปล่าเนี่ยเท่าที่ไปสัมภาษณ์มาเขาบอกเบสิกซาลารีจะอยู่ที่ประมาณ800หยวนต่อเดือนก็คูณ5เข้าไป 4,000 บาทนะแต่ถ้าเป็นแรงงานในออฟฟิศไปอะไรก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเป็น 1,000-2,500 อะไรก็แล้วแต่นี่คือชงชิ่งแต่ถ้าพอไปถามถึงค่าแรงที่เฉิงตูเซี่ยงไฮ้นี่ก็อีกอย่างนึงเลยนะคะจะแพงกว่า5เท่า10เท่าน
ักตลาดไม่ถูกกว่าเมืองไทยนะเป็นแสนก็มีนะ
ไอ้1,200หยวนนี่มันซื้อจักรยานได้คันไหมฮะ
ได้จักรยานได้
คือได้ราคาประมาณทำงานเดือนได้จักรยานคันไหมฮะ
ได้
ได้เทียบกันได้ได้หน่อยว่า
ชงชิ่งไม่ขี่จักรยานนะคะอันนี้
ขี่ไม่ได
้ขี่ไม่ได้เป็นภูเขา
ตายใช่ไหม
ไม่ใช่ชงชิ่งไม่มีที่ราบ
ขี่ไม่ไหว
ไม่ไม่มีที่ราบแล้วชงชิ่งอย่าไปมีเรื่องผู้หญิงนะขาแรงดีมันปีนเขาทุกวันเดินทุกวันนะเดินทุกวัน
ขาแข็ง
นะแล้วชงชิ่งถ้าไปไม่รู้จานเจอไหมเจอมีคนงานที่มีแต่ไม้คานมีปังปังสี่แสนคน
อ
่ะในชงชิ่งอ่ะจนมากนะแล้วชงชิ่งมีเคสของมนุษยชนนะโอ้โหนั่นสู้ตายเลยเนี่ยปังปัง
เอาไว้ทำอะไรอาจารย์เล่าหน่อย
เครื่องมือหากินเขาอาจารย์เล่าฝาก
ปังนี่เป็นไอ้มนุษย์ถือไม้ที่มีที่ฉงชิ่งที่เดียวนะคะเดี๋ยวตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามาถือทำไมเห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยมีผู้หญิงมั่งผู้ชายมั่งลูกศิษย์ที่เรียนแล้วน่าจะรู้ไหนใครลองตอบสิคะว่าปังปังนี่มายืนทำเอาไม้มาทำอะไรทราบไหมคะทราบไหมคะมาช่วยแบกของคือที่ฉงชิ่งนี่มันเป็นเมืองภูเขาไงคะพวกอาม่าอาซ่ออะไรไปช้อปปิ้งเสร็จก็หิ้วไม่ไหวก็เอาปังปังมาแบกของห้าหยวนใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดห้าหยวน
หนึ่งฉงชิ่งเป็นเมืองภูเขามันก็เดินขึ้นลงอยู่แล้วยังไม่รวมถึงผู้ทัศนาจรจากต่างถิ่นมาทางเรือซึ่งอยู่ในคลองจากคลองตรงนั้นแบกของขึ้นมาข้างบนเนี่ยถ้าพี่พัดก็ตายแล้วเกิดใหม่แต่ต้องเอาพวกปั้งๆนี่ไปหามาให้เราหาจากข้างล่างขึ้นมาไปส่งถึงที่เลยพวกนี้มีไม้คานแล้วมีเชือกสองเส้น
อ
่ะผูกแล้วก็แข็งแรงเป็นผ้า
เนี่ยค่ะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดิฉันไปลงเรือมาเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยแค่เอาตัวเราเอง
เนี่ย
อย่างเงี้ยแค่เอาตัวเราเองขึ้นก็จะไม่ไหวแล้วไอ้พวกปังๆก็มาช่วยหิ้วเห็นไหมคะห
ิ้
วกระเป
๋
าหิ้วหาบอะไรพวกนี้ให้เรานะคะ
ไอ้มีเกี้ยวนั่งนะหลายๆที่เที่ยวเนี่ยในท้องถิ่นท่านท่องเที่ยวนั่งนะเมื่อไหร่โยกดีเหมือนกัน
เนี่ยค่ะจะสูงชันอย่างเงี้ยค่ะ
400,000คนนะฮะกินอยู่ที่ฉงชิ่งอาทิตย์นี้
คนชงชิ่ง3ล้านกว่า30ล้านคนเนาะหาจะมีพวกปังๆค
่
ะ
ครับพอเปิดเมืองแล้วใหญ่ที่สุดของโลกเลยอย่างเม็กซิโกซิตี
้
มีประชากร30ล้านคน
เชิญครับข้างล่างมีอะไรต่อมั้ยฮะเชิญครับนะฮะ
ก็ถามนะครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนเนี่ยนะครับก่อให้เกิดนักธุรกิจและกลุ่มทุนใหม่ๆขึ้นนะครับซึ่งผลประโยชน์ตรงเนี้ยมาค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มทุนเหล่านี้ก็ต้องต่อรองพื้นที่ทางการเมืองนะครับ การต่อรองพื้นที่ทางการเมืองตรงนี้เพื่อจะให้ได้ประโยชน์ต่อเพื่อให้นโยบายเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนนะฮะคำถามว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการเมืองของจีนเนี่ยอย่างไรบ้างจากช่วงที่ผ่านมานะฮะช่วงที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นระบบของระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แต่เศรษฐกิจแบบเสรีนะข้อดีและข้อเสียต่อนักลงทุนต่างชาติตรงนี้มีอย่างไรนะครับเป็นสองคำถามนะครับ
ใครช่วยตอบทิ้งครับ
ความจริงแล้วกลุ่มทุนของเมืองจีนนะมีจุดตนเดียวไม่ยุ่งการเมืองแล้วก็เป็นการเมืองไม่ได
้
เพราะว่าการเมืองนี่ต้องไปพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยมันสัตว์สมัครเข้าพรรคนี้พรุ่งนี้ย้ายออกนะไม่ใช่ ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์สมัครเข้าลำบากกลุ่มผู้บริหารของประเทศนี่ต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นั้นกลุ่มทุนไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเรื่องการเมืองเลยนะกลุ่มทุนที่ไปเปลี่ยนแปลงการเมืองไม่มีทางอันนี้อย่างน้อยสุด20ปีไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วง
เท่าที่ไปสัมผัสกับคนจีนเองนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอยากได้ประชาธิปไตยไหมเหมือนที่ฝรั่งชอบไปเอาคุณค่าประชาธิปไตยไปให้เขาเท่าที่สัมภาษณ์เท่าที่ถามด้วยตัวเองเนี่ยขอตอบว่าส่วนใหญ่ของคนที่เรียนไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขาพอใจกับผู้นำเขาตอนนี
้
เขาพอใจกับระบบบริหารจัดการระบบปกครองเขาตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่าผู้นำเขาแน่วแน่มีนโยบายที่ชัดเจนอย่างที่คุณพิพัฒน์ว่าแล้วก็มุ่งทำเพื่อประเทศตัวเขาห่วงอย่างเดียวค่ะทำยังไงให้ท้องอิ่มทำยังไงให้มีงานทำทำยังไงให้เป็นเท่าแก่ทำยังไงให้มีกิจการของตัวเองทำยังไงให้รวยเรื่องการเมืองเขาจะนิ่งมากมีเสถียรภาพมากแล้วเขาก็ไม่เท่าที่ฟังเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้จะสนใจแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาไม่มีเสรีภาพตรงไหนเขาก็ได้ทำทุกอย่างอย่างที่ควรจะทำหนุ่มสาวตะกี้ในรูปก็ทำได้อย่างสิ่งที่ควรจะทำอยากซื้อหาอะไรก็ได้แม้ว่าในประเทศจีนเขาไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ในที่ดินที่คุณพิพัฒน์ได้เรียนแล้วนะแต่เขาก็ไม่ต่างเราครอบครองที่ดินไม่ได้แต่เราหมายถึงว่ามีกรรมสิทธิ์มีโฉนดไม่ได้แต่เราก็ครอบครองได้70ปีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแม้ว่าเป็นมันเสมือนเป็นสิทธิ์ขาดถูกไหมคะส่วนอะไรที่อยู่เหนือดินที่คอนโดหรืออะไรของเราเราก็มีสิทธิ์เต็มที่กับสิ่งนั้นเพียงแค่ที่ดินเท่านั้นที่เราครอบครองเป็นสิทธิ์ขาดไม่ได้โอนให้ลูกให้หลานเราไม่ได้แต่70ปีก็น่าจะพอนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่3เนี่ยคนจีนเขาไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยหรือต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในส่วนนั้นมากนะคะแต่สิ่งที่คนจีนในชนบทอาจจะรู้สึกบ้างก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันรู้สึกบ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐแต่ไม่ใช่ระดับสูงนะถ้าระดับผู้นำระดับรัฐบาลก็โอเคอาจจะรู้สึกบ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบเจ้าหน้าที่รัฐขี้เบ่งเจ้าหน้าที่รัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภาพที่คนมาถือป้ายประท้วงเล็กๆตามสถานที่ราชการอาจจะเห็นบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าจะต้องเปลี่ยนระบบปกครองนะคะครับค่ะ
คุณพิพัฒน์มีอะไรจะเสริมไหมเพิ่งแอบเห็นว่าใช้โทรศัพท์รุ่นล่าสุด iPhone ฮะผมยังไม่เห็นในเมืองไทยเลยคุณพิพัฒน์มีละใช้ดีไหมครับ
คืออายุมากแล้วนะรู้จักเอาของพวกนี้มาเสริมเดี๋ยวมันแก่เร็วอะนะฮะเราจริงๆผมไม่ได้เก่งนะเวลาซื้อจะซื้อมาสองเครื่องเครื่องนึงให้ลูกมันไปเล่นเป็นเมื่อไหร่สองกูแล้วกันเขาติดตั้งอะไรให้เสร็จหมดเลยนะไปแก้มี่ให้เสร็จเลยโอเค
งั้นก็ใครมีคำถามอะไรไหมขอเป็นคำถามสุดท้ายเดี๋ยวจะเลิกแล้วครับปล่อยคุณพี่ปัดไปทำธุระต่อ
ประชุมโอลิมปิกต
่อว่ายน้ำ
ครบเพลิงว่ารูทติ้งจะวิ่งตรงไหนบ้าง
เชิญครับคำถามสุดท้ายเชิญครับครับ
ผมว่าเวลานี้เนี่ยซึ่งในเศรษฐกิจของจีนเนี่ยพัฒนาแบบรวดเร็วนะดับเบิลดิจิตมาตลอดนะฮะแล้วคนที่มีความสามารถที่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศนะอย่างลูกชายที่ผมจบอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยปริญญาโทเนี่ยแล้วคนไทย3คนนะคนจีนอยู่70คนนะฮะนอกจากออสเตรเลียสหรัฐพวกเราก็รู้นะแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ขยันเรียนอย่างลูกสาวผมว่าไม่กลัวฝรั่งนะกลัวคนจีนนะเราเล่นมันไม่เล่นนะเรานอนหลับมันอ่านหนังสืออ่ะพวกนี้นั้นเมืองจีนอนาคตเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับคนรุ่นใหม่นะอย่างน้อยสุดถ้าการเมืองเขานิ่งแล้วพวกนี้ไม่สนใจเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยเรื่องทุนของเศรษฐกิจเนี่ยต่างชาติจะอยู่ไม่ง่ายนะแล้วเวลานี้เนี่ยคนรวยของคนจีนเนี่ยตีนเดิมหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ26นะครับ สาวๆแต่อ้วนอ้วนไปหน่อยผมติงเขาหน่อยไม่ติงก็ติงไปหน่อยนะทำอาสาริมทรัพย
์
ฉะนั้นสภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือในต่อไปนี้นะ
ครับครับนั้นก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านคือคุณพิพัฒน์ไม่มีหนอนหนูกลันทะเนียงเวศอักษรศรีพานิสานขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่อยู่ฟังจนจบรายการนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ใช้อันนี้ก็ได้ครับ